A fost puțin cam pretențios, dar nu se poate. Da, asta ar fi o idee până când vă mai vine în minte ceva. Plecând de la acest lucru, dați-vă seama, creștinismul presupune întrupare. Asta înseamnă că nicio convingere care nu devine carne nu are pecete creștină. Deci, fac o mică povestioare. Construiam biserica și aveam un băiat care ambiționa la o religiozitate de tip aproape mistic. El avea, îi se părea că e sfânt, îi se părea că e special și spunea, zice, eu eram la cărămidă cu lumea, că cum să vină lumea dacă preotul nu e acolo, la cărămidă, la betoane, la ce era. Zice, eu mă rog, bă, tu nu vii la cărămidă, bă, toată lumea vine, ești băiat tânăr, zdravăn și așa, eu mă rog. Bun, te rogi. Dar dacă capacitatea ta de rugăciune, aptitudinea ta de a căuta pe Dumnezeu, să zicem, pe planul ăsta sufletesc nevăzut, măcar din când în când nu se confirmă într-o întrupare, într-o realitate din aceasta palpabilă, n-aduci credința ta, n-aduci lucrurile la înalte pe care tu le ai în sufletul tău, așa zicând, să le faci concrete în ce? În a-ți face o familie, în a răbda soția pe soț, și a fi fidel unul altuia, nu? În a crește niște copii care poate nu te ascultă, în a realiza ceva unde, din grozavul ăsta orizont pe care teoretic îl putem contura, cum am făcut-o și eu acum, măcar o fărâmă să devină palpabil, măcar o fărâmă. Acolo e creștinismul. Acolo unde toate lucrurile frumoase care la un moment dat sunt vis sau sunt intuiție, intelectuală, sufletească, spirituală, devin o realitate, capătă drept de cetățenie în social, în pământesc, în planetar, în cum vreți dumneavoastră. Deci dacă din credință vii și îngrijești o floare la biserică, e o confirmare. Acolo e o confirmare. Părintele Arsenie Boca nu-i lăsa pe oamenii care veneau la el, și erau mii, să vină să caște gura. Și stea să se uite cu 2-3 călugări, să chine, nu știu ce. Ăia când veneau, îi punea la treabă, până le venea rândul la spovedani și la nu știu ce, a săpat cu ei adâncituri, să facă lacuri, a înfrumosețat muntele acolo, a plantat o cruce undeva pe o stâncă vis-a-vis de altarul bisericii vechi, au distrus-o, nu mai e nici urmă, nici gata, am văzut că s-a și împădurit în copilărie, încă era stânca. Ne ducea altă acolo și vedeam locul unde a fost crucea. Și care se vedea, era exact teasa altarului. Și așa mai departe. Deci făcea cu ei treaba, a dus bolovani, sunteți de la Făgăraș, imaginați-vă, a dus bolovani de pe Ardeal, cum zicem noi. Deci să aducă bolovani de tip lespede, care nu se găsea la munte, nu se găseau tipul ăsta de bolovani, adică plac, nu? Tipsie. Cu carul, cu boi, cu bivol, cu mama supărării, să-l aducă de la cincu, de nu știu de unde a dus, aia înseamnă cincu voi la trebuie să fie pe 15 km, 13 km. Cam așa și pe urmă, mai încă vreo 15 până la mănăstirea Sâmbăta. Îi punea la treabă, nu, cum să spun, nu evita sudoarea, nu evita munca. El însuși mărturisește părintele Teofil că mâini mai bătătorite ca lui Arsenie Boca n-a cunoscut în toată viața lui. Și el ca nevăzător avea o sensibilitate tactilă mult peste nivelul pe care l-avem noi. Nu? Deci, asta înseamnă, știi, creștinismul, să poți face ceva concret. Deci gândiți-vă foarte bine, creștinismul vă abonează la un angajament social, exterior, concret, până când nu dați roade în felul acesta, creștinismul e doar un deziderat și el nu e un creștin, doar ceva, un drum religios care ar conduce către. Unde încep să apară semnele întrupării, concretizării unei convingeri, unei sensibilități, unei cuceriri lăuntrice, unei concretizări în planul concret al Pământului, acolo este semnul autenticității creștine. E un turnesol imbatabil. Deci este o formă de a testa, ca și turnesolul acidul sau baza, nu? Exact cum se vorbea la noi, zice, pomeniți de majestatea sa regele Mihai și îți dai seama imediat de reacția omului cu cine ai de-a face. Gata, pomenește numai de majestatea sa regele Mihai și unde îi vei vedea simpatie, poți construi omul respectiv. Unde îi vei vedea rezerve și așa, stai deoparte că n-ai șanse. Deci un fel de turnesol, nu? Cam așa este și asta, ideea întrupării. Asta arată dacă o biserică e creștină, auzi ce grozăvie pot să spun. Dacă o biserică este creștină sau nu este creștină. Dacă o comunitate are un abonament creștin sau e doar o formalitate. Deci ce vă așteaptă pe dumneavoastră este ceva extraordinar. Pentru că dumneavoastră trebuie să realizați ceva în concret. Să mă ierte, părintele, că eu aduc, încerc să mut oltul și să-l bag pe aici, ca să mâne turbina. Dar așa stau lucrurile, să știți. Zice, mulți creștini botezați, dar poate nepracticanți, sigur nepracticanți, alunecă spre o mare ispită oferită de posibilitățile noastre moderne de circulație, budismul. Oameni dragi, cum îi întoarcem? Nu au fost creștini. Sau sigur nu au fost creștini practicanți, altfel nu poți. În momentul în care ai descoperit creștinismul, nu există ofertă, dragii mei, repet, nu există ofertă care să poată să contrabalanceze ceea ce trăiești în creștinism. Nu există. Pentru că toate celelalte sunt niște promisiuni sau poate chiar un trăir sau șansă, nu te duci într-o comunitate budistă, eu știu. Și eu am făcut yoga cândva în liceu și așa, niște mofturi. Dar miza la noi este să poți veni în legătură cu Domnul Hristos. El să te aibă pe tine ca și pion în care el să întrupează. Deci nu uitați, ideea aceasta sau elementul acesta, pârghia aceasta cu care probezi totul, sunt semne că te întrupare, ești în ordine. Nu sunt, înseamnă că ești într-un creștinism păgân. Într-un creștinism care undeva copiază o păgânătate. Sau, uneori, un iudaism. Uneori un iudaism. De multe ori creștinătatea noastră nu trece de performanța iudaismului arhicunoscut. Cum îi întoarcem? N-am răspuns cum îi întoarcem. Nu știu. Ați vorbit de liturghie și întâlnirea mijlocită cu Hristos. Care este importanța întâlnirii directe cu El în cuvintele Lui din Evanghelie și din toată Biblia? Dragii mei, fac cu parohia mea o experiență extraordinară. O fac personal întâi. Dacă n-ar fi fost parohia, nu eram capabil să fac acest lucru. Pentru că, adică cititul Bibliei și în timpul meu, eu însumi, am absolvit teologia, dar nu cred că citiți în Biblia de la un cap la altul. Te duci la teologie, că vrei, că ești curios, că o cultură, că vrei să te faci preot, că nu știu ce, dar Biblia nu mai e la modă în Biserica Ortodoxă. Nu mai e la modă. Nu mai e la modă nici în creștinismul obișnuit. Păi n-ai cum să înțelegi comunități, așa zis, creștine din America sau din Europa, care sunt de partea LGTB, cum le zicea ăștia, lesbiene, homosexual și așa mai departe, justificând din Biblie așa ceva. Cum poți să fii dinspre Biblie când Biblia i-a omorat pe ăștia, când Biblia i-a terminat, când așa ceva, nici nu se poate, nici să formulezi. Nu se practică sau fel. Deci, suntem departe de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură a rămas, cu toate că noi spunem, credința noastră pe ce se bazează, Sfânta Revelație. Izvorul este scris Sfânta Scriptură, izvorul Sfânta Tradiție, nu știu ce. Păi, Sfânta Scriptură. E o prezență? Păi citim bucățele din liturghie. Ce citit? Unde ești, Adriane?
La șteneta.
La șteneta. Deci, noi preoții ne străduim să citim Sfânta Evanghelie și apostolul trebuie citit cu sfințenie, trebuie citit să fie auzit. Pentru că cititul ăsta ca pretext pentru cântare, repet, m-ați mai auzit spun întreaba aceasta, e o catastrofă. Sunt alte prilejuri în care omul să-și arate care voce, că știe modulații, că știe... Nu e cazul. Obișnuiți-vă să citiți apostolul, să-l citiți caligrafic, să-l citiți cum se cade, pentru că el e un text greu. să-l citească ăla care urmează să-l citească public, să-l citească pentru el odată de două ori, la strană, ca să înțeleagă el ce fragment, ce e acolo, ce spune Sfântul Pavel, despre ce e vorba, nu? E insuficient. Ăstea sunt mici fragmente. Noi venim la biserică, să zicem, în mod ideal în fiecare duminică. Deci câte? Avem 52 de pericope, bucăți, fragmente, din ceea ce numim apostol și 52 din Evanghelie. Păi mai sunt niște sărbători, să fie 100. Atingi la 100 de fragmente. Ele nu epuizează Biblia. Deci să nu aveți impresia că cu lectura care o aveți în biserică, dumneavoastră se epuizează Biblia. Nu. Dar trebuie găsit altă formulă. Și atunci vii la Părintele Teofil. Bă, citiți Sfânta Scriptură. Luați-vă canonul zilnic. Dacă eram singur, nu eram capabil să țin această rânduială. Dar știind că am credincioși pe care eu i-am îndemnat și am spus, haideți, uite un steag frumos aici, uite cum flutură, stăm sub el, citim Biblia cu toții. Trece ziua, mâine ți-ai citit canonul. Măgarule, nu ți-ai citit canonul, treci. Treci și citește porția care trebuie să o citești, că enoria și te-ai citit-o de mult. Și în felul acesta a intrat în disciplina zilei și avem, nu-i rușat la ce să o întreb, că ea sigur știe, nu mai, e sigur peste 10 ani, sigur, mult mai mult, de când noi citim zilnic Sfânta Scriptură. Ce înseamnă cititul acesta? Sfânta Scriptură e un text greu. Dacă îl citești ca să-l explici, nu faci nimic. Măi, îl citești și lași acolo. Nu ambiționa să-l explici intelectual. Că nu te ții nici cu relele, nici pe noi preoții nu le țin cu relele. Sunt atâtea lucruri ciudate acolo, atâtea lucruri, cine știe cum formulate și în românește, lasă-le cum sunt, tu citește. Textul este un depozitar a ceva viu. Textul concret e o icoană. Adică e ceva la care ai acces. E limba română, citești, înțelege așa într-o primă înțelegere. Lasă-l așa, citește, 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 termină odată Biblia în luni și luni și nu știu ce. Mă iai încă o dată și încă o dată și ai să constați la un moment dat că încep, textele încep să intre în relație cu depozitul tău intelectual în care tu te-ai format, cu cărțile pe care le-ai citit, cu convingerile pe care le ai, cu ideile pe care, cu valorile la care te închini, începe să interacționeze. Nu faci tu treaba asta. Vă spun eu din experiență, el face, textul face treaba asta. Conținutul viu al Bibliei te cucerește dinăuntru, te luminează dinăuntru. Gândiți-vă câtă mizerie luăm în noi prin privire. Nu-i vorba căutând site-urile nenorocite. Nu-i vorba, dar și așa îi se întâmplă multora, că dependenți de imaginile alea, de texte, de prostii, filmele de doi bani și așa mai departe, cărți de doi bani care sunt cu ghiotură, nu le citesc să-l ușoare ca să treci timpul să-l... Toate astea sunt un gunoi uriaș care sunt în beciurile ființei noastre. Nu poți să-ți propui să scoți la iveală că te copleșește gunoiul care l-ai acolo. El stă undeva închis. Citești Biblia și ca și când trimiți într-o pivniță cu șerpi, nenumărat șerpi, trimiți, cum să spun eu, sulițele Sfântului Gheorghe. Lancea Sfântului Gheorghe. Cam așa ceva. Deci textele acestea cu realitatea lor lucrează dinăuntru. E o alchimie, e un proces lăuntric, e ceva necontrolabil. Și nici nu vă promit sau nu vă îndemn să încercați să controlați. Citiți simplu și lăsați pur și simplu cu credință, Doamne, fă Tu ce poți acolo. Asta este, asta e realitatea. Dar veți vedea că încet, încet se califică lucrurile ființei tale, nu-ți mai vin numai lucruri ticăloase în minte, că de jos ce poate să vină și ce poți să trimite? Numai veninuri, nu? Nu mai vin numai talia. Vin și intuiții deosebite. Ai capacitatea să taci când cineva te-a provocat. Te-a enervat, ești orgolios, te-a jignit, nu știu ce, cu tare, mândria ta suferă foarte tare. Dom'le, se reușește să nu răspunzi, să nu declanșezi o ceartă. Taci, digeri, te duci mai departe și fericit ești că ai reușit. De unde-ți vine? E o putere care o ai și pe care n-ai avut-o. Vă spun, de acolo vine. E una din sursele care poate să-ți dea putere. Deci, lasă simbolul Sfintei Scripturi, lasă să lucreze asupra ta, vă dați seama... ce pregătire ai în momentul în care vii la biserică și asculți texte cunoscute. Ce pregătire ai și cu ce dispoziție nu primești aceste cuvinte în atmosfera cultică care sunt extraordinare. Lectura obișnuită a Sfintei Scripturi poate fi parcursă fie în poziție de rugăciune, fie cum reușești să o faci, nu foarte pretențios ca să nu fie imposibil pentru tine și atunci să nu citești, dar eu vă spun că lectura de la biserică e cu totul specială. Ea, sigur, se rezumă la niște fragmente, am spus 100, de colo 100 de dincolo, dar cititul pentru mine ca preot al unei Sfinte Evanghelie, când dumneavoastră sunteți 50 de oameni care ascultați, sau 100 de oameni care ascultați, sau 200, sau cât s-ar fi în biserică, și atenția dumneavoastră absorbe fiecare cuvânt pe care preotul o formulează, nu știu de unde vin, dar vin intuiții și vin înțelegeri atunci, la momentul acela al lecturii, al cititului, care nu se, aceste intuiții nu se întâmplă niciodată, oricât aș citi singur. Dar cu toate acestea, disciplina de a citi Biblia e un lucru care ar merita să vi-l însușiți, pentru că e o formă cu care puteți deveni creștini, adică puteți deveni creștini pe un plan mai articulat. Zice, cât din timpul nostru trebuie să-i acordăm lui Dumnezeu, ținând cont că avem serviciu, lucru gospodărești, acasă, etc. Cum să trăim, respectiv să mergem după principiul căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Trebuie să dau un răspuns. Dar eu aș răspunde, vedeți unde-i greu, mă fofilez. Pentru că dumneavoastră întrebați să vă dau o soluție, dar eu nu pot să dau soluție decât pentru mine. Toate celelalte vi s-o adăuga vouă. Luați lucrurile pe care le aflați la biserică, luați-le ca perspectivă. Zici, mă, la vârful muntelui unde trebuie să ajung. Nu știu, aveți o înălțime aici, noi, eu la Câmpina când dau exemplu, zic, bă, vârful omul. Acolo e la noi vârful omul, nu moldovean. Vârful omul. Și uite, îți propui să urci pe vârful omul. La biserică se dau teme de felul ăsta. Să urci pe vârful, adică să fii om religios în societatea modernă. Asta înseamnă că se propune să urci pe Mont Blanc, fără să fii... E pe aici, nu? Fără să fii alpinist. Dar dacă nu-ți propui să urci pe Mont Blanc, și tu-ți propui doar să mergi până la marginea orașului, n-ajungi nici până la capătul străzii. Ascultați ce vă spun. Dacă îți propui să urci pe Mont Blanc, rămâne o întrebare, dacă chiar ajungi sau nu. Dar tu pe drumul care duce către vârf, către vârful suprem, ai depășit de mult granițele Bernei și ale, nu știu mai cui și ce localități mai fără acolo, eu cred că ai trecut și de poalele muntelui propriu-zis și când te întrebi ești pe la jumătate. Nu știu dacă mai poți face jumătatea cealaltă de munte, dar nu contează. Drumul tău e desenat, e o direcție, sensul ai cunoscut și tu cu ținta aceasta faci foarte mult. Deci, dați-vă ținte generoase. Puneți-vă în față ținte generoase. Dacă dumneavoastră vreți să faceți o colibă în care să faceți slujbă, nu veți face nici un sfert de colibă. Dacă dumneavoastră vă propuneți să construiți și să aveți, să folosiți la Berna, să creați un lăcaș pentru comunitatea dumneavoastră de mare anvergură care să fie centrul Elveției, în mod sigur veți reuși cel puțin centrul cantonului. Cel puțin. Dacă nu ai Elveției. Dar propuneți-vă depărtate lucruri. Depărtate. Deci, condiția de creștin este un deziderat, este un țel, este ceva extraordinar care ține de lucrurile nemaipomenite, dar acele lucruri nemaipomenite trăiesc și ne sunt accesibile și în trepte mai mici. Deci și faptul că dumneata te duci la serviciu, nu să te stresezi cu faptul că n-ai îndeplinit nu știu ce, dar tu te duci la serviciu și tu ai în sufletul tău conștiința că tu totuși dorești să fii creștin, dorești să te împaci cu soțul că tocmai te-ai certat azi dimineață, dorești să nu știu ce să faci, așa, adică să fii deschis către lucrurile bune și îți vor reuși. Ca să-ți dea cineva o metodă clară, cu care să urmezi și ca la matematică, cum așteaptă toată lumea, rețete. Mesteci făină cu ou și cu nu știu ce și faci o cocă și este o negresă sau nu știu ce. Nu. Nu. Nu așteptați negrese nici la preot, nici de nicăieri. Știți de ce? Vă pierdeți doza de libertate în care dumneavoastră trebuie să creați pe Domnul o soluție unică. Deci fiecare familie care trăiește într-un orizont creștin, am zis frumos, nu? Într-un orizont creștin, nu știu cât e, dar e pe drumul către. Ea este invitată să propună o soluție de familie creștină care parțial se realizează prin lucrurile pe care ei le fac acolo, care nu trebuie comparate cu altă familie, pentru că datele altei familii sunt diferite. Coordonatele soțului, coordonatele soției, coordonatele copiilor, serviciul care îl ai, vârsta care o ai, serviciu, banii, etc., etc., datoriile, boala, schimbă complet situația. Suntem unici. De aceea, problema asta cu soluțiile de tip rețetă nu funcționează. Noi preoții trebuie să fim extrem de atenți când venim în fața dumneavoastră, să nu vă supărați că uneori lucrurile par foarte generale. Pentru că dacă riști, cum am riscat și eu la întâlnire cu dumneavoastră, să spun noi în lucruri concrete, ele nu se potrivesc pentru toată lumea. Și omul respectiv că la lui se potrivește formula e trist. Constată că el e în răspăr. De aceea, biserica vă pune în față direcția, sensul, vă arată selul, vârful muntelui, iar pe drumul către acest munte, fiecare din dumneavoastră aveți propria cărărușă. E adevărat că din multe cărăruri se face și un drum comun, dar nu intrăm așa cum se potrivesc afirmațiile. Lăsați-le așa cum sunt. Dar aveți un drum comun, un drum personal, unde sunteți creatori. Deci soluția de familie creștină este individualizată, este personalizată la condiția celor doi. Cum reușesc să-și stăpânească copiii să nu facă gălăgie în biserică, iarăși e soluția lor. Va trebui să o găsească. Vor trebui să o găsească, pentru că totuși nu poți sluji Sfânta Liturghie în fiecare duminică aceste condiții. Ratați! Ratați! Chiar dacă copiii trebuie să stea la biserică. Nu, nu e în ordine. Da. Deci, nu-mi cereți soluții directe, ci mai degrabă bucurați-vă că soluția pe care o propuneți lui Dumnezeu și pe care reușiți să o întrupați este forma dumneavoastră de a trăi creștinătatea. Că întrupați o idee, dumneavoastră dați haină trupească, concretă, socială, pământească, unui deziderat. Într-o formă care vă aparține și vă caracterizează. Și cu asta duceți-vă cu curaj în fața Domnului și nu trebuie să vă fie nici frică, nici rușine. Doamne, m-am străduit, uite, atât mi-a reușit. Dă-mi tu șanse, ajută-mă să fac mai mult. Ce înseamnă să stai voia? Ăsta e un termen care vine din lumea monahală. Am stat trăind între călugări și s-a obișnuit cu lucrul acesta. După 90, multe cărți, noi avem o spiritualitate de tip monahal. E o mare neșansă. E o mare neșansă. Vă rog, iubiți călugării, probabil dumneavoastră și eu iubesc, am stat între ei, dar ei sunt o altă echipă. Sunt armata paralelă. Ei au propriul lor front pe care trebuie să-l apere și armele potrivite, ca la elvețieni, nu? Unii au mitraliera sub pat, alții trebuie să ia tancul care e la capătul străzii pitit într-un buncăr, nu? Cred că cam așa funcționează. Diferite. Dar când vine dușmanul, ăia cu tancul, ăștia las cu mitraliera. Deci cam așa este și cu călugării. Necazul care este la noi, la ortodoxi? Și e un necaz. Limbajul spiritualității, limbajul de îndrumare duhovnicească are coloratură monahală. E plin calendarul de reușite monahale pe care toți le serbăm. Fiți căsătoriți mai puțin, dar au existat. Și au existat, dar au rămas în modestia existenței lor, săracii. Sfințenia lor e o sfințenie de cele mai multe ori nedeclarată. Dacă insist pe tonul ăsta, încep să plâng. Ascultați ce vă spun. Pentru că așa este. Deci la noi, la biserică, i-am cerut pictorului și am propus, zic, domnule, oamenii ăștia care vin la biserică, trebuie să vadă și familia aici pe pereții ăștia. Nu e normal să vadă numai călugări. Bun, am înțeles călugăr, dar ce înțelege soțul căsătorit, soția căsătorit, decât modelul pe care l-a numai călugăr? Păi păsește ce-au păsit ucenicii părintele la Seneboca, de asta nu prea se povestește. Păi au păsit următorul lucru, că părintele Seneboca a fost un duhovnic de o severitate teribilă și el a ambiționat cu țăranii simpli din țara Făgărașului să facă disciplină în viața conjugală. Auziți? În viața conjugală, ați auzit, știți asta, nu? Sau, dacă nu, vă spun eu. Femeile s-au raliat destul de ușor la problema aceasta. Nu știu de ce lor le reușește. Suntem bărbați, dar lor le reușește. În probleme de astea de domnici le reușește. Ce faci cu bărbații? Bărbații s-au dus la vecine. Absolut! Dar chiar așa s-a întâmplat. Deci, vă dați seama cu câtă înțelepciune trebuie să abordezi lucrurile. Deci, nouă ne lipsește rezin, ne lipsesc modelele potrivite pentru viața noastră, modele cu care confruntându-ne să găsim soluții personalizate, cum vă spuneam, nu? Și atunci am cerut pictorului și am, mă rog, Eustatie cu soția și copilașii, Adrian și Natalia, dincolo... mă rog, cu tare martir, cu soția sa Maxima, preotul, nu știu, bine minte acum, proto-român și așa mai departe. Copilași, mama cu copilul martirizat și așa, adică lucrul acesta îmblânzește puțin, dă, măi, e o comunitate de oameni căsătoriți. Bineînțeles, e extraordinar să vezi că oameni căsătoriți au avut și ei un merit în fața lui Dumnezeu. Deci v-am spus aceste lucruri ca să înțelegem că chiar dacă modelele sunt monahale, soluțiile de spiritualitate și de sfințenie au fost trăite cu modestie și în condiția de oameni căsătoriți. Tăiatul voii, că de acolo am plecat, tăiatul voii este un concept monahal. Pentru că ei fiind singuri, călugării la călugări, măicuțele la măicuțe, ei au niște voturi care, vă spun eu, trebuie să suplinească experiența de familie. Noi suntem întâi și pe urmă ei. Ascultați ce vă spun. Monahismul nu e sfântă taină. Ei pretind așa, între ei, că tunderea monahismului nu e adevărat. Hai să vorbim. Sfântă taină e cununia. Deci când vorbești despre sfânta taină cununie, care este împreună cu celelalte sfinte taine, o rânduială, o realitate pământească în care lucrează direct Mântuitorul Hristos prin taina simbolului a icoanei, tot, nu sunt a taină, e o icoană, e un simbol. Nu? Călugăria e puțin diferită. Voturile lor trebuie să înlocuiască cumva experiența firească pe care noi o trăim. Și atunci ei au sărăcia odată, deci trebuie să se rupă de avere. Nu le prea reușește. Nu le prea reușește totdeauna. Pentru că eu nu mi-am făcut o casa mea, de pildă, ca preot căsătorit, că am fost un tătar și mi-am chinuit familia, așa zic, nu, parohia, așa mai departe. Dar sunt destui călugări care ei sunt în mănăstire, dar bănuțul cu tare deoparte și au un refugiu, au o căsuță pusă undeva, făcută undeva. Sunt de la pașii de astea, să știți. Au pe urmă, este votul castității. Nu-i simplu. Nu-i simplu, o lume modernă. Dacă ai televizor în chilie, cum vă să trăiești votul castității? Spune mie, cum poți să-l trăiești? Și ascultarea. Asta e îngrozitoare. Temă mai grea decât să asculți nu există. Și asta e tăierea voie. Adică, el dacă e acolo, el trebuie să asculte de stare, îl trimite, el e deștept. El a terminat facultatea, s-a dus frate de mănăstire și îl trimite la vaci. Păi ce o să spună, domnule, dacă mine mă folosește neadecvat? Am plecat. N-a fost în stare să-și taie voia. N-a fost în stare. Deci el trebuia să stea acolo până când stare ți-l zice, acum ești la vaci, te mut la albine, încă un an de zile. Pe urmă de acolo, probabil asta de cum l-a măturat. Așa, măturat în biserică, adică totuși îl duce mai aproape, mai... Și poate ce și eu peste câțiva ani de zile face paracliser, îl duce în altar și, mă rog, diaconat și preoție mai încolo. Deci tăierea voiei. noi lucrul acesta îl trăim fără să-l numim. Fără să-l numim. Deci noi ne tăiem voia în relația noastră de familie permanent. Nu știu de câte ori pe zi, într-un mod foarte puternic, dar așa nemărturisit și delicat, permanent. Soția trebuie să-și taie voia pentru buna conviețuire cu soțul, soțul trebuie să-și taie voia pentru buna lui conviețuire cu soția. Idem cu copiii, nu știu copiii dacă își taie voia în relație cu noi, dar noi ne-o tăiem în relație cu ei. Că până la urmă tot la tabletă să duc și n-ai cum să te mai cerți, nu? Lași în pace. Deci asta este tăierea voiei. Tăierea voiei este o formă de a anihila, de a compensa cumva, de a birui orgoliu, ca e ceva natural în noi. Orgoliu e un aspect, orgoliu, mândria, mă rog, e un aspect al instinctului de autoconservare. Deci e ceva natural. Ferească Dumnezeu să ajungă un om până acolo unde se declanșează major această luptă pentru supraviețuire. Sunt niște resurse în ființa umană teribile, teribile. Poți să vezi copii care sunt într-o situație de asta de boală, de nu știu ce, până când zici, bă, cel mai ține pe ăsta. Și are o voință de supraviețuire care este incredibilă, cum poate dintr-o mână de oase și de ce a mai rămas el, să ajungă om. Să ajungă om. Voința de viață care e acolo și... Dar aceasta pe plan sufletesc de multe ori apare ca dorința de a trece peste alții, de a te impune tu și așa mai departe. Și la un moment dat lucrul acesta trebuie retezat. Dacă până la maturitate un tânăr sau un copil trebuie lăsat să-și cultive această înclinație naturală, pentru că e sănătoasă. Dacă tu îi tai voia copilului prea mult și mai ales la adolescență, îl timorezi. Îl distrugi. Trebuie să lași un piculeț să-și facă mușchii. Dar după ce i-a făcut, taie-l. Și obișnuiește să-și taie el singur voia. Pentru că deja cumva și-a cucerit o identitate, e într-o anumită poziție și nu mai e un pericol. Cât e crud, undeva trebuie să lucrezi foarte atent cu el, să nu-l negi, pentru ca să nu-i distrugi personalitatea. Dar după aceea, da. Deci, vedeți pe era voiei. Unde, când, cum, la ce vârstă, cum s-a potrivit, în ce măsură, nu-i otova. Nu-i soluție de rețetă. Părinte, eu m-am încălzit un pic, dar nu mă lăsa mai răspunde și poate dacă e prea mult ne oprim. Ce atitudine trebuie să avem când persoane din jurul nostru batjocoresc semnele creștine, icoane, sfintele, moaște? Temperamentul meu coleric ar nestăpânit, netăiat, lăsat așa în forma lui naturală, ar da un răspuns din acesta, pleacă. Dacă dă mâna și se potrivește, pleacă. Dar nu prea se potrivește și noi știm și lucrul acesta, dă cineva o palmă, întoarce și brațul celălalt, dar asta se referă la mine, adică dacă mă jignește, să zicem, părintele diacon, zice, băi, te-ai sărit calul, stai un picule și nu știu ce, eu trebuie să rabd, chiar dacă n-are dreptate, trebuie să rabd. Dar în privința simbolurilor creștine, gândiți-vă că aceste simboluri, am spus cum sunt simbolurile, sunt locuri în care se lășluiește Domnul, în care Domnul vrea să vină, să fie aici cu noi contemporan. Nu poți rămâne indiferent. Să luăm exemplu de la islamici. Ei nu permit să se batjocorească semnele lor, simbolurile lor, care nu au valoarea de simbol realist cum avem noi. Dar sunt lucruri care timică de identitatea lor religioasă. Ei nu permit. Nu. S-au răscoală, fac revoluții, fac nu știu ce cu tare. Noi nu o să facem revoluție, dar undeva trebuie să ai o atitudine. Nu știu de ce natură. Trebuie să ai o înțelepciune de abordare în care să nu asiști prin tăcerea ta și să nu asiști la batjocorirea valorilor care se definesc. Ele se împuținează în tine, datorită la și
tăi. Nu mai fii ca de la Starbucks.
Da?
Nu mai citești adevărul, nu mai fii ca de la Starbucks.
Cu adevărul mai știu, dar cu Starbucks aia nu știu ce înseamnă. Părinte, este frica de moarte, de trecerea în cealaltă viață, ceva necesar. Atunci când o conștientizăm, ne apropiem de Dumnezeu, îl căutăm pe Domnul Hristos mai cu râvnă atunci când o boală ne întrerupe viața normală de zi cu zi și cum se poate biruri frica de moarte. Teme grele, oameni buni, teme foarte, foarte grele. Părintele Teofil a avut, avea față de lucrurile acestea o abordare tranșantă, curajoasă și provocatoare în același timp și care a făcea ca să fie, să existe oameni care să-l considere eretic. Am mai mărturisit-o după ce venea la Câmpina odată la 2 ani de zile, la un weekend din ăsta duhovnicesc, să-l numesc și eu ca la dumneavoastră, venea bine, pleca luni, de câte ori s-a întâmplat. Veneau scrisori de la București, scrise pe A4, cred că 5-6-7 pagini. 5-6-7 pagini de A4 scris des, în care cu argumente, părintele Teofil, cine făcea treaba asta? Nu știu, că nu se semna, erau niște pseudonime. Bătut la mașină, era text scris dens, așa mai departe, în care se demonstra că părintele Teofil este un eretic. Cum îmi pica sau cum i-aș fi arătat eu așa ceva să-i părinte Teofil. Ce nemernici o fi știind că ați venit la Câmpina, o fi asistat la conferințele dumitale, nu o fi asistat, s-ar putea părinte, după ce plec de aici, să vă treziți cu cine știe ce. Bă, nu mai chema pe ăsta, că ăsta a luat neamna, să-l spuneți. Să-mi spuneți că îmi faceți un bine, mă corectez, îmi dau seama de reacția negativă a afirmațiilor. De ce? Pentru că părintele Teofil spunea, măi, eu cred că mă mântuiesc. Așa. Știți? Formularea e provocatoare pentru noi, că noi am fost învățați ca să fim un piculeț așa rușinați de această temă și să zicem, nu, eu mă duc în iad, că eu sunt păcătos, că nu știu ce. Părintele Teofil spunea, măi, dacă eu l-am iubit și eu știu că l-am iubit pe Domnul Hristos. Și eu de câte ori am ocazia, l-am promovat, l-am mărturisit, deschis, cu dragoste, cu nu știu ce. Cum poate Mântuitorul Hristos, care iubește pe toți oamenii, tocmai pe mine să mă dea la o parte? Eu nu cred că mă dă la o parte. Deci, încerca să ne învețe o abordare curajoasă a lucrurilor, mai curajoasă, mai optimistă, vis-a-vis de moarte până la urmă, nu? Adică, bun, vine moartea, o asumăm, nu? Dacă mă mărturisesc pe Domnul Hristos care n-a rămas în moarte. Asta este, Sfântul Pavel ce spune? Măi, nu vreau să fiți în neștiință ca cei care n-au nădejde. Că adică dacă ai murit, gata, s-a terminat. Voi trebuie să fiți altfel. Dacă Hristos a murit și a înviat, atunci și noi vom cu tare și cu tare. Toate. Deci construcția e acolo, formulată în Epistola Sfântului Apostol Pavel. Și Părintele tot așa cumva formula. Deci noi ne străduim să fim credincioși, ne străduim să facem ce putem, ne străduim să întrupăm pe Domnul aici pe pământ, să-i oferim niște ocazii în care El să fie, cum am spus, contemporan prezent. Cum? O viață de familie, o mers la biserică, o citi de Biblie, ce știu eu, ce puteți fiecare, o răbdare, o tăiere a voi, etc. Lasă-L pe Domnul că știe să răspundă. Dar să ai încrederea că nu va răspunde cu ioaga. Nu. Nu știe Domnul cum să aleagă bobițele de aur care sunt într-un nisip aurifer al biografiei noastre, extrem de sărac în aur. Și totuși el insistă să găsească scame de aur în biografia noastră și să le salveze, să le pune acolo și să spună, ăsta, uite, în viața lui am găsit 3 scame de aur. Și în rest, numai gunoi. Dar nu se pierd. Ălea 3 nu se pierd. Deci, eu cred că trebuie mai multă nădejde. Nu sunt pentru o spiritualitate, pentru o duhovnicie care sperie lumea. Nu sunt, părinte.
Nicio.
Da, mă bucur. Cred că ne vom înțelege și vom rămâne prieteni. Zice, părinte, ați vorbit despre moartea și învierea Domnului Hristos. Da. Noi suntem creștini și învierea Domnului este o realitate vie pentru noi. Doamne ajută să fie așa. Cum să ne biruim neputința și durerea din suflet care ne copleșește la pierderea celor dragi, copii, sau părinți și fii frații noștri. Cum să reușim să acceptăm socoteala și rânduiala lui Dumnezeu? Cine ne poate mângâia sufletul în acele grele momente? Dacă pe toți cei dragi îi lăsăm în grija lui Dumnezeu, ar trebui să nu mai avem atâta durere, ci adormiți fiind acum cu Domnul. Și totuși e foarte greu. Trebuie un picule de antropologie. Părintele Arsenie Boca, l-am tot pomenit, pentru că totuși părintele a spus clar, suntem undeva Arsenie Boca, părintele Teofil Păreanu, Mănăstirea Sâmbăta, tradiția de acolo, nu? Deci, au fost formatori pentru noi. Părintele Arsenie Boca spunea că, în direcția antropologică, cita de fapt cineva într-o predică de la Buna Vestire, cred că din 1949, Dar un citat lung și nefiind consemnat, dacă nu ești atent, îți pare că chiar el a formulat. Dar el subscria la acel lucru care l-a luat de la un teolog. Că teologia creștină a făcut progrese în decursul secolelor și mileniilor deja, nu? Două milenii consumate, în diverse capitole, în diverse puncte, nu? Cum zicem? Cristologie, soteriologie, eu știu. Dar în antropologie suntem deficitari. Deci nu avem o concepție foarte bine articulată despre om, e o concepție foarte simplistă. Noi spunem trup, suflet, gata, e parte văzută, parte nevăzută. E prea puțin. E mult prea puțin. Și din cauza asta nu putem articula explicații. Nu ne putem angaja în niște elanuri deosebite pentru că nu avem cuvinte, noțiuni precise, așezate, puse cum trebuie. Deci eu zic așa, ieri am cochetat un piculeț și am riscat să vorbesc și despre o realitate duhovnicească. Spuneam că este ceva dinamic. Eu când spun duh, nu pot să-mi imaginez ceva static, adică un miez, ceva, o consistență, o substanțialitate, ci o forță, un elan, un dor, un vector, am spus, nu pentru cine cu matematică și fizică. Sufletul e însă altceva. Sufletul nostru omenesc, negreșit, e altul decât la câine și la pisică. Dar oricum e ceva care e strâns legat de trup. Deci nu ai cum să eviți jalea, suferința, plânsul. Nu? N-ai cum să le eviți atunci când ești lezat în ființa ta tropească, când soția ta, când copilul tău, când apropiatul tău, când nu știu ce, a plecat din lumea aceasta. Nu-ți mai este acea persoană accesibilă. Ai stabilit cu el o relație extrem de bogată, o viață întreagă. Nu mai e. L-a tăiat sau poate a fost luat în plină tinerețe, în plină putere, nu? Deci n-ai cum să eviți suferința. Este inuman să nu trăiești suferința. Este inuman. Tu ai suflet. Dacă n-ai trăit suferința și n-ai conștientizat pierderea, ar însemna că n-ai suflet și ai fi un monstru. Ai fi un monstru. Deci plâng și eu. Plânge și dumneavoastră, e normal să plângi, e un dar să poți plânge, dar asta nu înseamnă că ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu. Asta e cu totul altceva. Deci vreau să sesizați diferențele. Una este să trăiești jalea, suferința, este uman, e normal să fie așa, plânge cel care nu și-a trăit viața, plânge în mine. Dacă el a murit înainte de vreme, plânge în mine, pentru că el nu și-a putut trăi viața mai departe, nu? Plânge cu lacrimile mele, că el nu mai are lacrimi. Hai să zic o formulare de fel. N-ai cum să eviți plânsul. Plânge. Că te eliberează și e normal să te comporți așa. Se exprimă în asta durerea că ai pierdut din punct de vedere fizic, din punct de vedere trupesc, posibilitatea de a avea o legătură concretă cu acel om. Nu? Dar nu trebuie să te revolți împotriva lui Dumnezeu. Ce fac oamenii noștri? Reproșează. Deci în situația să vin la preot ca și când preotul ei atunci noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Până atunci n-am fost oamenii lui Dumnezeu. Nu știu, părinte, dacă ați trăit, probabil că trăiesc, că nu, aveți cum, dar ne făcând prea multe mormântări pe aici, cred că nu e cazul. Dar noi facem și atunci îi vezi pe oameni că atunci zic, popa-i cu ăsta, ăsta-i cu Dumnezeu, ăsta-i acolo. Și neavându-l pe Dumnezeu, mă ia pe, și el are dreptate, că și eu cu preoția mea sunt un simbol. Și eu sunt un depozitar, adică Dumnezeu lucrează prin mine, nu? Și mă face responsabil. Mi l-a luat Dumnezeu, adică ce cruditate, ce rău, ce cutare. Cum să-i fac cu educația religioasă omului în aici o neputință pe care o trăiesc cu intensitate? Ar trebui să-i spun niște lucruri, dar el e într-o jale copleșitoare, într-o jale umană pe care n-am cum să o neg. El are drept să fie supărat, să fie necăjit, dar să se revolte nu poți. Și eu nu pot să dau explicații, îți măi. Dar Dumnezeu pe care eu ca preot îl mijlocesc, el însuși a trecut prin moarte, ce vrei? Dacă el n-a putut evita moartea pentru el. Deci tu îi reproșezi că omul tău deja a murit. Nu-mi cere mie explicații pentru niște legi cosmice sau niște realități date pe care Dumnezeu însuși venind în această lume nu le-a suspendat. Că a venit moartea mai devreme, că a venit mai târziu, că a venit cu suferință, că a venit fără suferință, îți lucruri unde stau și eu încremenit de multe ori, nu am explicații, o iau ca atare, dar nu mă îndrez de Domnul. Pentru că Domnul a murit pe cruce, a murit în suferințe exemplare, a murit în niște suferințe concentrate la maximum, nu poți să-i reproșezi că el a fost pe din afară și să uită undeva nesimțitor la suferințele oamenilor. El asta ne și propune, vrea să fie cu noi. Deci dacă el vrea să fie cu noi, înseamnă că acceptă pâinea și vinul. Acceptă să intre în gura mea și în metabolismul meu, care sunt un ticălos, poate, nu? Acceptă să fie reprezentat de o comunitate de doi bani, cum poate comunitatea mea sau a dumneavoastră. Acceptă atâtea și atâtea lucruri umilitoare ca să poată întrupa. Deci, cum să-i reproșez lui? Deci, o altă temă. Nu pui întrebarea care trebuie, nu adresezi reproșul care trebuie, nu e în ordine, deci nu ești pe din afară, pentru că ai puține cunoștințe despre om, antropologia cu care lucrezi este foarte săracă și atunci de pe nivelul morții și de realitatea ei te apropii inadecvat. Deci eu pentru mine, nu știu, Doamne ferește, dacă mi-ar muri un copil, Doamne ferește, sau nu știu ce aș face. Am un nepoțel cu handicap, deci nu sunt un preot lipsit de provocări de viață. Nu sunt. Deci, fiica mea, cea mai dotată din familie, cea mai dotată intelectual, cea mai înzestrată pentru o carieră universitară, pentru așa mai departe, nu poate face nimic, pentru că unul dintre copii cel mare are 9 ani, o fetiță, are și sindrom Down și autism sever. Nu știu ce va face, pentru că fetița e voinică, e așa, nu știu cum va face, că ea mâine cu mine va fi mai mare ca maică sa. Cum va putea să o domine, cum va putea să... Deci nu... Unde să mă revol? Ce să spun? Doamne, păi eu spreu, păi eu m-am rugat, păi eu te-am promovat, păi eu am făcut și am des, cum îmi faci dumneata așa ceva mie, părintele Moga, îmi faci mie așa ceva? Poți? Nu poți.